vakcināciju saņēmuši ir 6 cilvēki, bet te ir jāatgādina arī, ka vakcinācija nav rekomendēma plaši visai sabiedrībai, bet pirmām kārtām tās ir pērtiķu bakas slimnieku cieši vai arī iespējamās kontaktpersonas, cilvēki ar augstu inficēšanās risku, kā arī ārstniecības personas vai laboratorijas darbinieki, kas veicot darba pienākumus nonāk ciešā kontaktā vai no ar baku pacientu vai arī tā izmeklējamo materiālu.